Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта выніковая петарда. Основныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Лукашэнка прызначыў новага міністра інфармацыі. Віктар Бабарыка адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Павел Латушка заявіў, што будзе ствараць палітычную партыю. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прызначыў новым міністрам інфармацыі Владзіміра Пярцова, які дагэтуль быў кіраўніком прадстаўніцтва МТРК «Мір» у Беларусі, рэгулярна ўдзельнічаў у клубе рэдактараў на «Беларусь-1». Пярцоў змяніў Ігара Луцкага, які не прабыў на пасадзе і года. Луцкі прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы экс-старшыня праўлення Белгазпрамбанка Віктар Бабарыка адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Ён назваў абвінавачванні палітычна матываванымі. У перапынку яму адмовілі ў канфідэнцыйнай сустрэчы з адвакатам. Бабарыку абвінавачваюць у атрыманні хабару арганізаванай групы ў асабліва буйным памеры і ў адмыванні грошай, атрыманых злачынным шляхам ў асабліва буйным памеры. Сваю віны ён у адрозненні ад іншых фігурантаў справы не прызнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта звольнены доктар гістарычных навук, этнограф Уладзімір Лобаш, паведамляе Белсад. Лобаш працаваў на гісторыка-філалагічным факультэце ВНУ з моманту стварэння факультэта каля 27 гадоў. Белсад адзначае, што этнограф быў адным з тых, хто паставіў свой подпіс пад зваротам у абарону бел-чырвона-белага сцяга. Каля месяца таму ВНУ змянілася кіраўніцтва, новым рэктарам універсітэта стаў Алег Раманаў. Ён і падпісаў загад аб звальненні Лобаша.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання Павел Латушка заявіў пра намер стварыць сваю партыю. Парламенцка-прэзідэнцкая рэспубліка – найлепшы спосаб пазбегнуць паўтарэння дыктатуры ў будучыні. Ініцыяванне стварэння партыі – гэта таксама інструмент для ціску на рэжыму сучаснасці, які дэманструе нашу абсалютную веру ў перамогу, заявіў Латушка. На думку Паўла Латушкі, ствараць новую партыю трэба яшчэ да сыходу Лукашэнкі, каб мець магчымасць своечасова адрэагаваць на палітычны вакуум, які ўтворыцца пасля гэтай падзеі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура распачала крымінальную справу па факце генацыду насельніцтва Беларусі ў гады Вялікай айчыннай вайны і ў пасляваенны перыяд, паведамляе прэс-служба генпракуратуры. Генпракурор Андрэй Швец так патлумачыў рашэнне пачаць справу праз 75 гадоў пасля заканчэння вайны. Цытата. У мэтах сацыяльнай і гістарычнай справядлівасці, ліквідацыі белых плям гісторыі і ўмацавання канстытуцыйнага ладу і нацыянальнай бяспекі. Канец цытаты. Генпракуратура звернецца па дапамогу ў іншыя краіны, тую ж Расію. У Нюрнбергу будуць запытваць матэрыялы нюрнбергскага працэсу над нацыстамі, якія звязаны з нашай краінай. Швед лічыць, што даныя з крымінальнай справы дазволяць паставіць перад міжнароднымі арганізацыямі пытанне аб прызнанні Беларусі пацярпелай ад генацыду і спыніць спробы абясцэніць гістарычныя факты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.